Լուիս ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է ցանկացողներին 24 միլիոն դրամի դիմաց ազատել զինվորական ծառայությունից, օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ է ներկայացվել։ Արդյոք Ադրբեջանի հետ սահմանին տեղադրվող 3 մաքսակետերը դրվում են միջանցքային տրամաբանությունից խուսափելու համար, հարցազրույց Ղարաբաղի խնդրող փորձագետի հետ։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում քննարկվել է պատերազմական գոտում գտնվող Զապորոժիայի ատոմակայանի հարցը։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական նորությունները։ ԱՄՆ պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենը դեսպան Ֆիլիպ Ռիքերին նշանակել է Կովկասյան բանակցությունների գծով ավագ խորհրդական և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Դեսպան Ռիքերի նշանակումը վերահաստատում է մեր հանձնառությունը հարավային Կովկասում հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը, Թվիտերում այս նշանակման մասին գրել է Անտոնի Բլինքենը։ Միացյալ Նահանգները հանձնարու է օգնել Հայաստանին և Ադրբեջանին բանակցել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության երկարաժամկետ քաղաքական կարգավորման շուրջ։ Դեսպան Ռիքերը նաև կհամագործակցի համախոհ գործընկերների հետ, ինչպիսին է Եվրամիությունը և որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ, կօգնի հեշտացնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուղիղ երկխոսությունը։ Դեսպան Ռիքերի նշանակումը այս ժամանակահատվածում վերահաստատում է նաև Վրաստանի վերաբերյալ Ժնևյան քննարկումներում Միացյալ Նահանգների դերի կարևորությունը, նշվում է ՊԵՏ դեպարտամենտի հայտարարության մեջ։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը մերժել է Բերձոր քաղաքի և շրջակա գյուղերի վերաբերյալ Ադրբեջանի դիմումը, արձանագրելով, որ բացակայում են նոր միջանկյալ միջոց կիրառելու անհրաժեշտությունը։ Միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտնում է, որ օգոստոսի 18-ին Ադրբեջանը դիմել էր միետ, խնդրելով պարտավորեցնել Հայաստանին անմիջապես և անվերապահ պարտավորեցնելու իր վերահսկողության տակ գտնվող ուժերին և կառույցներին դադարեցնելու Բերձոր քաղաքի և շրջակա գյուղերի գույքի ոչնչացումը, ներառյալ տների այրումը և տրամադրելու տեղեկատվություն ձեռնարկված միջոցառումների վերաբերյալ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնում է Ղրղստան։ Հայաստանի վարչապետը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության Ղրղստանում կմասնակցի Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի հերթական նիստի աշխատանքներին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի անկախության օրվա կապակցությամբ հատկացրել է մինչ այս ամենախոշոր ռազմական աջակցության փաթեթը գրեթե 3 միլիարդ դոլարի չափով։ Դրա շրջանակներում Նահանգները Ուկրաինային կվաճառի հակաօդային պաշտպանության համակարգ, ռադարներ, անօթաչու ավիացիոն համակարգ, անօթաչուներին հակազդող համակարգ և մեծ քանակությամբ զինամթեր։ Ուկրաինայի բժշկական հաստատությունները պատերազմի մեկնարկից ի վեր ռուսական բանակի հարձակմանն են ենթարկվել ավելի քան 400 անգամ, ինչի հետևանքով առնվազն 98 մարդ զոհվել է, ինչպես բժիշկներ, այնպես էլ հիվանդներ, հայտնում է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն իր զեկույցում։ Ըստ զեկույցի թիրախավորվել են նաև շտապօգնության մեքենաները և դեղորայքի պահեստները։ Միացյալ Նահանգների օդագնացության և տիեզերական տարածության հետազոտությունների ազգային գործակալությունը ՆԱՍԱ-ն հայտարարել է, որ պատրաստ է լուսին ուղարկել SLS գերծանր գրոխրթիրը։ Դրա մեկնարկը նախատեսված է օգոստոսի 29-ին, իսկ նպատակը գրոխրթիրի փորձակումը մինչև 2024 թվականը նախատեսված մարդու թռիչքը լուսնի ուղեցիր։ Այս փորձարկման հաջող ընթացքի դեպքում հաջորդ անգամ 2024 թվականին հրթիրը լուսնի ուղեցիր կտանի տիեզերագնացների, իսկ 2025 թվականին նախատեսված ում է մարդու երկրորդ վայրեջքը լուսնի վրա։ Նախորդ անգամ մարդը լուսնի վրա եղել է 1972 թվականին։ Այսքանն էին այս ժամի նորությունները, անդրադառնանք ծրագրին։ Պաշտպանության նախարարությունը մտադիր է փոխել ծառայության կարգը և 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում ծառայությունը սահմանափակել 4.5 ամիսների ուսումնական փուլով։ Սա դեռ միայն օրենքի նախագիծ է, որ շրջանառության մեջ է դրվել 3. Ընդդիմությունը քննադատում է փաստացի օրինականացվում է գումարով ծառայությունից ազատվելը, դա կվնասի բանակին, նաև սոցիալական արդարությանը կհարվածի։ Մինչդեռ իշխանությունից պնդում են, որ մեկ չծառայողից ստացված գումարը հնարավորություն կտա 5 տարի շարունակ պրոֆեսիոնալ պայմանագրային զինծառայող պահել։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Սոցիալական անարդարությունից մինչև բանակի համար կործանարար հետևանքները։ Ընդդիմադիրներն այսպես են մեկնաբանում Պաշտպանության նախարարության կողմից 3 շրջանառության մեջ դրված նախագիծը, որով առաջարկվում է 4.5 ամիս ծառայելուց հետո 24 միլիոն դրամ վճարելու դեպքում զինվորական ծառայությունից վաղաժամկետ ազատվելու հնարավորություն ստեղծել։ Գեղամ Մանուկյան, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Այս օրենքի նախագծով այս իշխանությունը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետությունում պարտադիր երկամյա ծառայություն պետք է անցնեն միայն մարդիկ, ովքեր սոցիալապես չեն կարող մի քանի տասնյակ հազար դոլար վճարել և ազատվել ծառայությունից։ Այս օրենքը, օրենքի նախագիծը, որը հիմա դրվել է շրջանառության մեջ, անհավասարություն, դասակարգային, սոցիալական, ֆինանսական և ընդհանրապես ցանկացած տեսակ անհավասարությունը սահմանում Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիների միջև։
Ըստ զինծառայության մասին օրենքում առաջարկվող փոփոխությունների հիմնավորման 24 միլիոն դրամով մեկ անձին զինծառայությունից ազատելը հնարավորություն կտա պայմանագրային մեկ զինծառայողին 5 տարի շարունակ վարձատրել ամսական 400 000 դրամով։ Սա ըստ ՊՆ-ի արեստավարժ զինվորական ծառայության համակարգներ դնելու մոտիվացիոն կարևորագույն բաղադրիչ է։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավոր Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Արմեն Խաչատրյանը ասում է, ցանկացած նախագիծ էլ կարելի է քննադատել, բայց ակնհայտ է, որ նախագծի ընդունման դեպքում էապես կբարձրանա պայմանագրային զինծառայողների աշխատավարձը։
Մարդիկ պետք է ամեն դեպքում բոլորը ծառայեն, եթե առողջությունը ներում Հայաստան Հանրապետության բանակում, լինեն հայստազորում և անհրաժեշտության դեպքում կարող ընդգրկվելու են իրենք ռազմական գործողությունների մեջ, այսինքն ստանալու են զինվորական գրքույկ և ունենալու են բոլոր այն հմտությունները, ինչ անհրաժեշտ է զինվորներին կամ ռազմական գործի համար։ Եթե չեն ծառայում, այո, 20 որոշակի գումար վճարելով գումարի հաշվարկը արված է այնպես, որ մի քանի պայմանագրային զինծառայող կարողանան պահել այդ գումարով և բարձրացրել շատ բարձր, այսինքն ոչ պակաս 400 000 դրամի։ Եվ սա կարծում որ բանակի զարգացմանը նպաստող հանգամանք է, և մենք կունենանք լավ վարձատրվող պայմանագրայիններ, և նաև մարդիկ դատուղի ճանապարհներ չեն գտնի բանակից ազատվելու։ Քննադատություն ցանկացած նախագծի վերաբերյալ լինում են, նման նախագիծ չկա, որ որևէ քննադատություն չունի։
Իշխանական պատգամավորն ասում է, բաց են քննարկման համար և պատրաստ են լսել գործընկերների առաջարկները։ 44-օրյա պատերազմից առաջ նմանօրինակ մի նախաձեռնությամբ հանդես էր եկել նաև իշխանական պատգամավոր Հայկ Սարգսյանը։ 2019 թվականին, սակայն, Դավիթ Տոնոյանի ղեկավարած Պաշտպանության նախարարությունը բացասական եզրակացություն էր տվել նախագծին։
Հաղորդումը պատրաստել է Նայրան Ալբանդյանը։ Հայաստանը պատրաստվում է 3 նոր մաքսակետ դնել Ադրբեջանի հետ սահմանին Սոտքում, Երասխում և Քարահունջում։ Պետական Եկամուտների կոմիտեից հայտարարում են, դրանք գործելու են նույն պայմաններով, ինչ մյուս բոլոր մաքսակետերը Հայաստանի և ԵՏՄ մաքսային օնեզդրության համապատասխան։ Արդյոք սա արվում է Ադրբեջանի կողմից շարունակաբար և համառորեն առաջ մղվող միջանցքային տրամաբանությունը չեղարկելու համար։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը այս հարցի շուրջ զրուցել է միջազգային ճգնաժամային խմբի հարավային Կովկասի հարցերով ավագ հետազոտող Օլեսիա Վարդանյանի հետ։
Հայաստանը մտադիր է մաքսակետեր տեղադրել Ադրբեջանի հետ սահմանին։ Սա միջանցքի հարցը փակելու փորձ է և արդյոք այն կաշխատի։
Հայկական կողմի դիրքորոշումն այս հարցում իրականում հետևողական է։ Սա այն է, ինչին Երևանը հետամուտ է եղել 2020-ի պատերազմի ավարտից հետո հրադադարի պայմանավորվածության վերջին կետի տրանսպորտային կապի վերականգնման շուրջ բանակցությունների մեկնարկից ի վեր։ Ու եթե Հայաստանը ցանկանար զիջումների գնալ այս հարցում, այն է գործարկել մի միջանցք, որ կլիներ Լաչինի միջանցքի նման, ապա հավանաբար այդ բանակցությունները վաղուց ավարտված կլինեին և միջանցքը վաղուց կհայտնվեր։ Այս բանակցությունների մեկնարկից ի վեր, այս ամիսների ընթացքում հայկական կողմը մնում է այն դիրքորոշմանը, որ եթե մենք վերսկսում ենք տրանսպորտային հաղորդակցությունը, ապա եկեք այն վերսկսենք բոլոր ուղություններով, այլ ոչ թե մեկ տեղում։ Եվ հիմա մենք տեսնում ենք այս փորձը։ Ինձ թվում է, որ հիմա պարզապես հրապարակային է դարձել այն, ինչ նախկինում փակ դռների հետևում էր։ Այս բանակցային գործընթացների մասնակիցներից գոնե մի քանիսը ինձ պատմում էին հայ պաշտոնյաների այս դիրքորոշման մասին։ Ռուսական կողմը մինչև որոշակի պահ ըմբռնել է հայկական կողմի դիրքորոշումը, այսինքն նրանք հասկանում էին, որ Երևանն իրոք միջանցք չի ուզում, և ըմբռնում կար, որ հայկական կողմն ունի իր ճշմարտությունն այս առումով։ Երբ ռուսական կողմը առաջարկում էր վերականգնել տրանսպորտային կապերը, հիմնական շահագրգռվածությունը հենց այն էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ինչ-որ փոխկախվածություն ստեղծվի, այլ կերպ ասած, որպեսի այս երկրների համար միմյանց դեմ պատերազմ սկսելը դժվար լինի, որ նրանք մեկը մյուսի հետ ունենան փոխկապակցվածության որոշ կետեր, որոնց մասին կմտածեն նախքան սկսեն իրար վրա կրակել։ Փաստորեն այս գաղափարը միայն Ռուսաստանում չէ, որ կա, այն այլ վայրերում էլ է, և այս առումով հայկական կողմի դիրքորոշումը, որ չպետք է լինի միջանցք, այլ ուղղակի նորմալ հաղորդակցություն Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև, գտավ իր արձագանքը, քանի որ այնտեղ հասկացան, որ իսկապես եթե կա միջանցք, ապա ինչ փոխկախվածության մասին կարող է խոսք լինել։
Օլեսիա Վարդանյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը ամբողջությամբ կարող եք դիտել Ազատության էջում մեր YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Զապորոժիայի ատոմակայանի հարցը շարունակում է մտահոգիչ մնալ։ Եվրոպայում ամենամեծ ատոմակայանը մարտից ռուսական վերահսկողության տակ է և պատերազմական գործողությունների տարածքում է գտնվում։ Ռուսաստանը և Ուկրաինան միմյանց են մեղադրում այդ տարածքը հրետակոծելու և միջուկային աղետի վտանգ ստեղծելու համար։ Երեք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն է քննարկել հարցը, մանրամասները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը քննարկել է Զապորոժիայի ատոմակայանի իրավիճակը։ Նախորդին կայացած նիստում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին տեսակապով ելույթ է ունեցել և հայտարարել, որ Ռուսաստանը աշխարհին կանգնեցրել է միջուկային աղետի եզրին։ Ռուսաստանցի զինվորականները Եվրոպայում ամենամեծ Զապորոժիայի ատոմակայանի տարածքը գործնականում դարձրել են մարտական գործողությունների գոտի, ասել է նա։ Զապորոժիայի ատոմակայանը ռուսական ուժերը գրավել էին մարտի սկզբին։ Ատոմակայանը գտնվում է ռուս զինվորականների վերահսկողության տակ, բայց աշխատակիցները, մասնագետները ուկրաինացիներ են։ Ատոմակայանը ապահովում է Ուկրաինայի էլեկտրաէներգիայի կարիքի շուրջ 20%-ը։ Անցած շաբաթ ուկրաինական էներգոատոմ ընկերությունը մտավախություն էր հայտնել, որ ռուսները կարող են ատոմակայանը անջատել ելցանցից։ Իրավիճակը հատկապես սրվել է այս ամսվա ընթացքում։ Ատոմակայանի տարածքը ենթարկվում է հրետակոծությունների, կողմերը մեղադրում են միմյանց։ Ուկրաինական կողմը պնդում է, որ ռուսները ատոմակայանի տարածքում զենք զինամթերք են պահում։ Ռոսգվարդիան երեկ հայտնեց ատոմակայանի երկու աշխատակցի ձերբակալության մասին, որոնք ըստ Ռոսգվարդիայի հաղորդագրության տեղեկատվություն են փոխանցել Ուկրաինայի զինված ուժերին, թե ատոմակայանի տարածքում որտեղ են տեղակայված ռուսական ուժերի տեխնիկան և անձնակազմը։ Վլադիմիր Զելենսկին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում հեռարձակված իր ելույթում ՄԱԳԱՏԵ-ին կոչ է արել մշտական վերահսկողության տակ վերցնել Զապորոժիայի ատոմակայանի իրավիճակը։ Նա հայտարարել է, որ Ռուսաստանը պետք է անվերապահորեն դադարեցնի միջուկային շանտաժը և լքի ատոմակայանը։ Զապորոժիայի ատոմակայանը կառուցված է բավականին անվտանգ նախագծով, այն կարող է դիմանալ ուժեղ հարվածների, անգամ եթե օդանավ ընկնի ատոմակայանի վրա, բայց հովացման համակարգը խաթարվելու դեպքում պաշտպանությունը անզոր կլինի միջուկային շղթայական ռեակցիայի դիմաց, նշում են մասնագետները։ ՄԱԳԱՏԵ-ն հայտարարել է տեսչական այց կատարելու անհրաժեշտության մասին, նշել է, որ իր մասնագետները, տեսուշները պատրաստ են այցելելու Զապորոժիայի ատոմակայան։ Կիևը և Մոսկվան դեմ չեն, բայց ների այցելության որևէ ժամկետ մինչև հիմա չի նշվում։
Այսքան ներ առավոտյան թողարկման համար, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին հետևեք ազատություն.am կայքում, հաջողություն։